Okay, some biblical principles po on marriage, and we would like to share from the book of Genesis chapter 2. No? Ilang prinsipyo lang po ito as a reminder for all of us na kahit uncertain, no, uncertain yung ating situation ngayon because of the pandemic, eh meron pa rin clarity, no? In the midst of uncertainty, merong clarity sa ating mga relationship because of what the scripture is saying. Okay, number one is companionship for the husband and the wife and even the family. Saan makikita yan sa Bible? Ito po ay nandun sa Genesis chapter 2, verse 15 to 18. Pwede mong pakibasa ni Mama.
Okay, tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 2, 15 to 18. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die." The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him."
Yan, no? So kita natin dito mga kapatid na nung nilikha ng Diyos ang lahat, sabi niya, good eh. Nung nilikha niya yung tao, sabi niya, very good. Pero biglang nung nakita niya si Adam na nag-iisa, sabi niya, it's not good. It's not good. Actually, dalawang beses lang binigit sa Bible yung not good. Alam mo kung kailan yung isa? Yung kay Moses. What you're doing, Moses, is not good because you're leading all by yourself. Ikaw lang mag-isa. Kaya hindi talaga maganda na nag-iisa. Kaya nga napakahalaga nung sa relationship, yung companionship.
Right.
No? Napakahalaga nung companionship. Hindi maganda, hindi lang maganda sa mata, kundi maging sa relationship, maging sa mental health mo, emotional well-being, you need someone because no man is an island. No, walang, hindi tayo binuhay ng Panginoon para mag-solo. No. At anong na-appreciate mo, Mama, sa ating companionship bilang mag-asawa?
Syempre, yung companionship natin, we don't just present, no, for each other and with each other. Yung companionship is hindi lang siya yung attendance.
Mm-hmm.
Na I am here for you and you're here, nakikita.
Present!
Ayun. So, companionship is not about being there. Companionship is allowing your spouse that you are present with all of you at that particular time.
Mm-hmm.
So, siguro, sa panahon ngayon, yung pandemic, kitang-kita natin companionship kasi wala na tayong choice.
Mm-hmm.
Nakakulong tayo sa bahay. Pero nandoon yung you feel each other, mararamdaman mo na I feel you feel me, and then yun, i-appreciate ko yun na nag-uusap, nagkakatinginan, at sa mga tingin lang may nagkakaunawaan na.
Mm-hmm.
So, yun ang na-appreciate ko sa companionship. It's not just being present, but being really there, mm-hmm, yung maparamdam mo na I am here for you.
So hindi lang siguro, tama yun, hindi lang yung physical presence, but yung engagement mo, mm-hmm, parang you're engaged. Sure, kumbaga nandito ka, hindi lang physically, but you're also here emotionally. You know, and you're, being together, doing a lot of things together in the home. Ang na-enjoy ko kapag yung, kasi madalas kaming mag-asawa, parang siya magluluto. No?
Ikaw muna mamamalengke.
Ako mamamalengke. Tapos, maglilinis ng lahat ng pinamalengke. And then si Pastora yung magluluto. Then habang nagluluto siya, lahat ng matatapos na gamiting kasangkapan, uhugasan ko na yun.
Yes.
No, para po konti na lang yung uhugasan.
Kasi,
so I really enjoy that.
Hindi ako nakaka-manicure, oh. All right. So that's companionship, and I really appreciate that.
Oo, kasi doon nagde-develop yung intimacy, eh, no? Oo, hindi kasi pwede talaga na yung nag-asawa ka tapos mag-aabroad yung isa. 'Di ba? Mag-aasawa ka tapos maghihiwalay. Hindi talaga tinadhana ng Panginoon na ang mag-asawa ay magkahiwalay. Dapat talaga magkasama.
Yes.
Sabi nga, pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng dolyar, mm-hmm, o ng real o ng dinar o the companionship is really important because we are made, no, for a community.
Yeah. Yes.
Sige. So kita natin yan. It's not good for the man to be alone. So God made a suitable helper for him. Which leads us to the second point, which is complementation. Yan. Sabi dun sa verse 8, I will make a helper suitable for him. Yan. I will make a helper suitable for him. Kaya lang, kung titingnan mo itong suitability, yung suitability ng kapartner, eh, depende ito doon sa unang inutos ng Panginoon dito, no? Verse 16, actually, verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and care for it. No? So, ang una palang binigay ng Diyos kay Adan ay hindi asawa. Ang unang binigay ng Diyos kay Adan ay trabaho. No? Para sa mga singles na nakikinig, no? Kasi baka sabihin niyo pang mag-asawa lang ito. Kita niyo yung sequence, no? Work muna bago wife o bago husband. No, kasi paano kang bibigyan ng Diyos ng suitable helper kung wala ka namang work? Sabihin, ibabagay kasi ng Diyos eh. Ibabagay ng Diyos kung ano yung work assignment mo, yung calling mo, kung ano talaga ang direksyon ng iyong buhay, ibabagay ng Diyos doon yung suitable partner. Kaya hindi pwedeng ligaw ka ng ligaw, wala ka naman trabaho. Paramdam ka ng paramdam, ano? Pa-chat-chat-chat ka pa, no? Eh wala ka naman trabaho. Eh, hindi tama yun. Anyway, para lang sa single yun, paalaala lang, ano?
Para sa Sunday, introduction sa
oh, love. Okay, mawala sa
so,
Sunday.
So, ibig sabihin, the first thing na talaga pinagkatiwala ng Diyos kay Adan ay magtrabaho, no? Ay trabaho, at pangalagaan niya yung trabaho pinagkatiwala ng Diyos.
Exactly.
At habang siya ay nagtatrabaho at nandoon siya sa field na iyon kung saan siya tinawag ng Panginoon, bibigyan siya ng akmang makakasama sa buhay, mm-hmm, para mapagaan, mapagyaman, at lalo pong maging mabuting katiwala ng mga pinagkatiwala ng Diyos. Una sa lalaki and then together.
Mm-hmm.
Complementation.
Amen. O, kami po mag-asawa, eh, magkaiba po kami. Dahil si Pastora is into details. Eh. Ako, more of medyo ano ko. Ma-broad. Ayan. Tapos talagang admin ang kanyang training. Ako naman ay more of sa leadership. Ganyan. So, nag-swap po talaga. Minsan, hindi kami nagkakaintindihan, pero yun pala, kaya kami hindi nagkakaintindihan, magkaiba kami nakikita. No? Kailangan ng lagi nag-uusap para mag-complement, para mag-jive. But I really praise God for giving me a suitable partner in life. talaga pong suitable kasi she brings out the best in me. Para siyang ano eh. Meron nga akong regalo sa kanya noon na ano eh. Sharpener. No? Naalala mo ba?
Kala ko nagtitig kay, kaya niregalo mo.
Hindi, talaga nga ano yun. Niregaluhan ko talaga ng pantasa. Talaga pong sharpener. Pero may kasama yung poem.
yun naman.
Yung poem na yun, eh, parang really appreciating her. Kasi she sharpens me, no? Parang ako'y sharp na knife na, kaya
uy,
lang.
Iba yung ano ha, iba yung sharpening you to sharp words ha.
Ay, di, iba yun. No? Positive yung sinasabi ko na sharpening me. Parang yung mga rough edges ko, parang na smoothen and then na-sharpen pa yung edge, yung cutting edge. No? Kaya lalo pang ako'y pinagpala ng Diyos. Because of, you know, mga insights ni Pastora. You know what? You know, God really speaks to my wife. Maraming mga pagkakataon niya, no, na alam ko na God speaks to her. And I really appreciate that.
All right. Praise God for that. Kasi at least, no, para I serve my purpose, my role as a wife to you.
Mm-hmm.
To be a suitable helper for you. Kasi riya ko sa Lord pagka hindi. And gano'n din naman din si Pastor Al. Dati po, ang kanyang motto ay, I complete me. Pero ngayon, bukas na ang kanyang puso para hindi ko lang siya makomplete because he is complete in God. And makomplement ko din siya kung ano yung alam ko na, na mas babagay sa kanya, mas magiging mabisa siya. I hope na ako yung magunang tao na makagawa nun para sa kanya. So, purihin ang Panginoon for 23 years. Ang tagal po namin nag-adjust po dyan.
Appreciate ko naman yung ano, ikaw ang aking fashion consultant. Alright. Hindi na ako makabili ng damit nang hindi kita kasama.
Yun. Oh. Okay.
So, kailangan.
So, praise bumabagay. The Lord. Praise God.
So, yan. Okay. So, magkaiba po talaga kasi yung lalaki at babae, ano? Magkaiba talaga. At yung differences na ito, instead na gawin nating strenuous or point of conflict, ay ating itong i-appreciate na,
yes,
na ito'y gift ng Lord.
Kaya sa mga singles, no, hindi siya yung bang hahanapin mo yung kamukhang kamukha mo dahil una, walang ganun.
Eh, pag hahanapin mo yung kamukha mo, ipakasalan mo na yung sarili mo.
hindi. Yung mga interests mo, yung mga likes mo, mahirap po yun kasi magkaiba talaga. At kung makikita nyo naman yung kaibahan ninyo, huwag kayong matatakot. Ay, naku, magkaiba kami. Parang totally different from each other. Huwag naman po kayong matakot. It's an opportunity to clarify unto the Lord, Lord, sa aming likeness at sa aming differences. Ang bottom line is, kami rin ba talaga, Panginoon, ang gusto mo para maging suitable helper kami sa isa't isa?
Tama.
Not only the woman to become a suitable helper for the man, but also the man.
Yeah.
No, to be a suitable helper for the spouse, for the wife. Yun. So, in likeness and in differences, you see how God works in the two of you para ma-glorify niyo siya at ma-fulfill yung purpose na marriage. Mm-hmm. Complementation.
Kaya nga dito sa Ephesians, magkaiba yung utos doon sa mag-asawa. Sa husbands, love your wives. Sa wives, submit to your husband. No? Kasi magkaiba talaga ng orientation. Ang mga lalaki, kailangan talagang utusan na mahalin yung mga asawa nila, yes, kasi may tendency makalimot. Kasi mga lalaki, actually, sa lalaki, hindi mo naman kailangan paalala sa kanyang mahal mo siya. Kasi hindi yung need ng lalaki. No? Mas ang need ng lalaki ay admiration kaysa pa sa love.
Yes, respect.
No? Respect, oo. Kaya inutos sa mga lalaki
sa
to
mga
love
babae.
Sa mga lalaki to love your wives,
right,
as Christ loved the church. This is a sacrificial kind of love, you know, sanctifying and securing the wife, no? Kasi nga the wife is a weaker vessel. Nandito tayo to protect, to secure, to cherish, no, and to bring out the best in our wives as well. Doon naman sa wives, ganun din. Submit to your own husband kasi nga may tendency naman as from the time immemorial na talagang not to submit, no? Kaya it's a reminder for the wives to really respect, no, and submit to their husband.
Yes.
Pero sabi nga, madaling mag-submit para sa babae kung kita ng babae na talagang mahal na mahal siya ng kanyang husband. At madali din namang magmahal yung husband kapag nakita niya sa kanyang wife na talagang very supportive siya at very submissive.
Yes.
So magkaiba po, pero talagang tinalaga ng Diyos na magkaiba para maging lapat, magtugma,
yes,
at magkatulungan yung dalawa. Meron palang, ito daw yung brain ng mga lalaki. Alam mo yung brain ng lalaki, parang yung mga neurons niya ay nagpa-fire up, down, up, down. Pero ang babae daw, ganito daw ang kanyang brain.
Yeah. Cross-stitch ang tawag dyan.
Random talaga. Cross-stitch
naman.
Pero
very
kahit,
creative.
Kahit ano yan, kahit daw ganyan na parang magulo, interconnected yan.
Yes.
Integrated yan.
Women,
no? Mahirap lang
know it
yan.
All. Alam namin lahat yan. Kaya inutos po sa atin, submit.
Okay. So yan po, napakahalaga niyan. And then, sabi nga daw, the greatest gift you can give your wife para sa mga husbands, if you want to really make your wife happy, ito daw ang mga bagay na dapat ibigay mo sa iyong wife. Una, sincerity. Yan, mahalaga yan. Affection.
Yes.
Oo, yung paglalambing. Loyalty. Dapat tapat ka.
Alright.
Attention. Ibigay mo talaga ng pansin. No? Ah, respect. Ayan. At saka, why you give yourself. In short, salary.
Ayan. Kaya yung sinasabi mo kaninang constraint sa marriage during pandemic, wala kang salary.
Ayun pala, kaya nag-aaway mo.
Walang salary, kaya wala na yung sincerity, affection, loyalty, attention, respect, and yourself. Anyway, no, talaga pong very challenging ang panahon natin ngayon in pandemic, pero still, no, may sweldo o wala, may salary o wala, talagang nandun pa rin po that the man ought to love, no, his wife, and the wife ought to submit with all of her heart to her husband.
Okay, so nakita na po natin yung dalawa, companionship, complementation, all from the book of Genesis chapter 2. And then, number 3 is communication.
Communication.
Yeah, communication. Basahin mo nga mamaya yung verse. Okay. Verse 23 to 25.
The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Adam and his wife were both naked, and they felt no shame."
Yun, yun naman pala. Yun. Ang mag-asawa daw pong ito, ilaging nakahubad. pero more than yung being naked and feeling no shame is actually this is can also be a figurative rendition, you know, ng communion nitong mag-asawa na to ni Adam and Eve prior to the fall, that there were no masks, no pretensions, no walls between them. They are true, honest, open to each other. Yun po yung ibig sabihin ng naked dito. Na walang anumang lihim. Walang anumang tinatago sa isa't isa.
Yes, nothing to hide.
Po niyan sa relationship. And communication, actually, the key to communication is what? Listening. Yung marunong talagang makinig. Mahirap kasi kapag ka ang isang tao ay punong-puno ng kanyang opinion. Punong-puno ng kanyang alam. Kasi igigiit at igigiit niya yung kanyang alam. At magle-lecture pa yan kung ano yung alam niya. At hindi na talaga makikinig. At lalo kapag iginigiit yung kanyang opinion, ipagtatanggol pa ito, na hindi na nakikinig. Madalas, pag nakikinig sa kausap, ay para lang isipan kung paanong ipagtatanggol at idedepensahan yung kanyang pinanindigan na argumento. Hindi pwede yun. Naalala ko siya na mama, si John Maxwell. Pagka daw sila nagtatalong mag-asawa, si Margaret, lagi daw siya nananalo. Kasi matalino si John Maxwell. Magaling sa argumento. No? At every time daw yun, magtatalo sila, mag-aaway sila mag-asawa, siya lagi panalo. Natutuwa naman siya na lagi siya nananalo. Kaya na isang araw, sabi ni Margaret, sabi niya, "Yes, you always win the argument, but you don't know you're losing me." Maaaring nanalo ka sa argumento, pero nawala naman yung tiwala, nawala ang pagmamahal, ang amor ng iyong pamilya. Hindi rin maganda. So, mama, paano para natin i-enhance yung communication in the marital relationship? Ano pa bang pwede nating...
Ayan. So, to enhance our communication, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, so both, at least, no, pareho nang nandito sa bahay, nagkakakitaan na, nagkakarinigan, nagka-express ang mga sarili. So, siguro mas mainam nga talaga na maging sensitive tayo sa mga not only to verbal words, verbal expression, but to non-verbal clues. Itatawag na non-verbal. Na makikinig ka, magiging sensitive ka dun sa kinikilos ng yung spouse. Kasi hindi lahat nakakapag-communicate ng mainam, mabuti sa salita. At iba, kinikim-kim yun. By hindi na magsasalita, so meron tinatawag na resign or kaya yung parang suppressed. No? So, yun, tahimik. So, ano kaya ibig sabihin ng kinukommunicate na yun? So, both sides, no, we listen to, yes, to verbal expression and to non-verbal clues, no, ng mga feelings. So, in that way, pwede tayo mag-negotiate, pwede tayo mag-sit down together, not only to talk about the negative things, but also, no, to ponder more and to enrich each other with good thoughts to share together. Lalo tigit, communicate natin yung word of God each day.
Alam mo, tagal kong natutunan yan. Yung si Pastor Rasitas, pag nag-yes. Pag nag-yes ka.
Yes.
Oo. Eh, dati akala ko, yes eh. Pero, ang tagal kong natutunan na may mga yes na, may yes pala na hindi naman talaga yes. Dahil nga, dapat, nakinig ka sa tono kung paano sinabi yung yes. Tiningnan mo yung mata kung paano kumurat yung mata nung nag-yes. Pinakinggan mo rin yung tono kung paano sinabi yung yes. Oo, pati yung mga non-verbal gestures.
Yes.
Ay, ang tagal kong natutunan yun. Oo, pero sa awa ng Diyos, natutunan ko din na ako, it's my problem, no? It's my problem na hindi ako marunong magbasa ng nararamdaman ng mga tao. So sometimes I take words at its face value. Ay, dahil nasabi yung yes, okay na sa akin, tutuloy na ako. Pero kailangan pala talagang matama mong masdan at obserbahan, no? For the sake of harmonious relationship. Kaya hindi pwedeng ano lang. Hindi
pero the other way around, no, ang mga mature na tao naman, ang mature na handling communication well, ay hindi naman na magpapakita ng mga misbehaviors or para pagdadabog, pagpo-front ng face. Parang hindi ka na magpapakita ng ganun kasi hindi ka na bata. No, para pahulaan mo sa asawa mo na anong nararamdaman ko. Yan. So, parang mas maganda pa din as we age together in marriage, no, talagang ma-express natin verbally at maging consistent yung ating sinasabi sa ating ina-actuate para naman hindi na mahirapan yung spouse. Yun. So, ako naman, ang problema ko, hulaan mo kung saan ako na-inis, saan ako na-offend, hulaan mo. Yan. So, para yan, ang mga immaturities. No,
no earlier part. No early part early na kami marriage. So, kailangan ako isang manghuhula.
Yes, sa mga young people and young adults, ngayon tinuturuan namin kayo how to communicate your feelings by having your life group. In your life group, in your mentorship, no? Tinatanong kayo. Pag nagtanong kayo, ano nangyari? Bakit ganoon? Sabihin mo nang diretso. Huwag ka lang umiyak ng umiyak, no? Para huwag lang puro iyak, kundi sabihin mo kasi by through that magiging maluwat, tinatawag sa Filipino, yung ating communication at mabilis nating mare-resolve ang differences natin. Okay? Yun, siguro yun lang.
Makakatulong din siguro kung yung bang kung may mga hinanakit at may mga sama ng loob, maisabi, no, at ma-resolve, no, at makahingi ng tawad yung isa kung kinakailangan o kung ikaw pala ang hindi na. Kasi mahirap talaga mag-communicate kapag meron kang nakatanim dito sa puso.
Yes.
Mahirap mag-usap kapag ka meron kang mga saloobin at mga damdamin na hindi tama. So, I think you need to come before the Lord and ask for help, no? Para mapatawad mo kung sino yung dapat mapatawad sa iyong buhay para maging maayos ang communication. Tuloy natin yung pang-apat, no? Pang-apat natin ay, let's take a look at this, commitment. Yan, commitment. Ang sabi dun sa verse natin dito ay, verse 24, pakibasa.
That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh.
Yun. So, iiwanan pala yung magulang, ano? Para to cleave. Dapat, may iiwanan para magkasama yung mag-asawa. United to his wife so that they become one flesh.
Yes.
So, commitment po ito, mga kapatid. It's not only commitment, beyond commitment, it's a covenant. Ito po isang pakikipagtipan sa pagitan ninyo mag-asawa sa harapan ng Diyos. Kasi kung commitment lang, no, ay minsan selective ang commitment. But siguro mas tamang word is covenant between the husband and the wife with God at the very center of the relationship. Kasi ang marriage po, hindi naman ito for a couple of years lang. Ito'y for life. And kung gusto nyo manatili yung pagmamahalan for life, you have to be committed. You know, love comes and goes. Love grows, love brings you to the altar. But there will come a time na yung love na napapanis din eh. But what will sustain your relationship until the end is yung commitment, yung covenant, love na yan, na kahit ano pang mangyari, no, hindi mo isusuko, ipaglalaban mo pa rin ang relationship. So you want to add something, Don Mama?
commitment. Pagtatalaga sa isa't isa. So siguro pa nang hindi to, that is why a man leaves his father and mother. So yung commitment, yung pag-aasawa, talagang it denotes, it implies independence, no? Mm-hmm, mm-hmm. From your roots. Talagang ito na yung time na ikaw naman bilang lalaki, talagang ipupundar mo ang pamilya para doon sa kabya. At yung babae din naman at the same time, talagang ika-cut din niya yung ties niya, no? Para maging helpmate talaga siya dun sa kanyang husband. So, yung, alam mo yon, yung being together away from any influences,
mm-hmm.
Malaking bagay yon para ma-develop talaga yung commitment sa isa't isa. So, yon, commitment, una, talagang tatayuan ninyo ang mga pangako sa isa't isa. Hindi naman kinakailangan na marangya agad ang pagsisimulan. Parang hindi naman kinakailangan na fully furnished agad ang mga bahay. So, pero yung essence of living together away from your family, napakagandang pag-uumpisa yan sa pag-aasawa. At mula doon sa togetherness ninyo, independent, no, from any influences, doon kayo mag-create ng family values ninyo. At doon kayo magkakaroon ng guiding principles how you build your family together based on the new line of family na gagawin ninyo. So, sa family dynamics, sa Filipino family dynamics, mayroon tayong mga sanga-sanga ng mga influences. So, the woman, of course, meron siyang lahi, no, na ganito, ganyan. Yung sa lalaki, may lahi siya ng ganito, ganyan. And now, sabi doon sa Bible, and now, no, yung man and wife will cling together, will leave the father and mother and will cling together, and they will become one flesh. So, may magandang mga simula, eh, may mga magandang namana, ang babae, may magandang namana ang lalaki, may pangit din dito, pero ito na yung chance ninyo to start anew.
Mm-hmm.
At yung pag-uumpisahan ninyo, kikilalanin ninyo na, may pangit dito sa lahi namin. hindi pangit na mukha, ibig sabihin, pangit na values, pangit na nakagisnan, may mga brokenness, may mga curses, something like that. But when you start together in the Lord, sasabihin nyo, how do we start? Gagawa kayo ng commitment at yun ang tatayuan ninyo at yun ang lalakaran ninyo. That's the Filipino family dynamics, which web talaga yan. Pero biblically, talagang yung sinasabi doon, you start anew. You start na in the Lord, in the biblical principles.
Mm-hmm.
Yun. So,
amen. Okay. So, yung panghuli natin ay, so nakita na natin yung apat, ano, companionship, complementation, communication, commitment. Ang panghuli ay compassion. Compassion. Bakit? Kasi sabi dito, sabi ng lalaki, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman for she was taken out of man. So yung reality that we are humans, sabihin po nito, we have our weaknesses, we have our share of, you know, infirmities, no? May mga lapses, may mga, talaga may mga problema at may mga pagkukulang na mangyayari. Hindi maaaring wala. So napakahalaga po nung elemento ng compassion, no? Na lagi mong isasaalang-alang na yung kapartner mo ay hindi pa naman perfect. It's, everybody of us is a work in progress. And kung paano tayong pinatawad ng Panginoon, no, eh maging mapagpatawa din tayo dun sa ating asawa o kabiyak na maaaring nagkamali sa atin. So lahat ng ito tinitingnan natin dahil hindi sa ating kakayanan kundi sa kakayanan ng Panginoong Jesus na siyang sumagip at magligtas sa atin personally at maging sa ating marital relationship. So if you want your marriage to really thrive, not just survive during the pandemic, we need a lot of compassion, intentional understanding, and giving the extra mile, no? Allowances, giving the benefit of the doubt. Talagang unaw, pang-unawa, malalim na pang-unawa, at pagbibigayan.
Mahirap yan. Sa lahat ng pinag-aralan natin ngayon na biblical principles, parang dyan ako na-test ng Lord sa compassion. Para mabilis ko naintindihan what is companionship. As the years go by, talaga po, oh, totoo yun. Kaya ako nag-asawa para may makasama din sa buhay at makabahagi kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Yung complementation, it's really, no, a lifelong process na talagang maging magkabagay kayo at magkatugon sa lahat ng bagay at magkaisa. Yung communication, ayan, kaya nang sabi po namin, matagal din namin itong inaral at sa Panginoon at nag-grow at nag-mature. Yung commitment, ayan, so salamat sa Panginoon for keeping us together, no, despite of many differences. Pero ako po, personally, it's really difficult for me to develop compassion. madalas po akong masaktan, no, emotionally. And siguro, as the years go by, natutunan ko na lamang po ito, ang biyaya ng Diyos na bakit ba ako magpapatawad? Una, pinatawad ako ng Diyos. Pangalawa, it is His command. Kung hindi ako magpapatawad, ako ay nagkakasala sa Diyos. Pangatlo, forgiveness is an evidence that I am grateful. No? Ang laki ng utang ko sa Panginoon. At yung mga offenses minsan ay wala pang bahagi ng buhay ko yun. So, bakit hindi ako makakapagpatawad? So, these are the principles, no, na patuloy ko pa rin po pinagyayaman sa puso ko. And then, later on, habang tumatanda na ako, ang nire-resolve ko na lang, sige na, papatawarin kita ngayon. Okay? Magre-release po ako ng patawad. Okay? Pag nag-sorry si Pastor Al, sorry na, sorry na. Okay? Dumating po talaga sa punto na hindi ko maibigay. Hindi ko maibigay yung pagpapatawad. Pero, iyon, sige, ibibigay ko yung pagpapatawad. Or deep inside me, no, nagbabattle pa rin ako. So, I asked the Lord, what's this, Lord? What's this? Yun. So, ibig palang sabihin, Lord, habang, yun nga, nararanasan ko yan, parang, it's one thing to say na, I have forgiven you, I have released forgiveness, I have given you pagpapatawad, pero there is something in me na kailangan kong iayos, hindi na ito between my husband o sa aming dalawa, kundi issue na ito ng puso ko sa Panginoon. How would I really, no, humble myself and in a way change them? So, ito po, aminado po ako dito. Yan ang pinakamahirap sa akin.
Totoo lang, talagang imposibleng mag-work yung relationship apart from the Lord. Imposible po talaga. Napakatinding hamon. Napakatinding burden, no, na i-work out mo yung isang relationship na ang gamit-gamit mo yung sarili mo lang lakas at sarili mo lang na reserve ng patience. It won't work. It won't work. Sabi nga, pagka binabalikan natin tong Ephesians, ano, nung sinabing, wives, submit to your own husband as to the Lord, no, laging nahandon si Lord. Kasi mahirap mag-submit for the wife. Ganon din naman sa husband. Mahirap ding maging single-minded, no, in loving the wife. Pero, when you put Christ in the equation, as Christ loved the church and gave himself up for her, then nagkakaroon ka ng realization na hindi pala ako nag-iisa. I mean, merong tutulong sa akin para magawa ko yung hindi ko normally magagawa sa sarili kong lakas. Kaya kung ang pagmamahal ay manggagaling lang sa akin, ang pagmamahal ay manggagaling lang din sa aking kabiyak, kakapusin po eh. Kukulangin talaga. Sahul na sahul tayo. Pero kung aanyayahan natin ng Panginoong Jesus sa ating puso, sa ating buhay, sa ating relasyon bilang mag-asawa, no, ay doon mo masusumpungan ang isang mayamang balon. Mayaman na balon ng pangunawa, pagpapatawad, at ng kagandahang loob. Na ang magpuproduce nito ay ang banal na espiritu sa ating puso. Kaya napakahalaga po mga kapatid na kung ikaw man ay nasasaid na ngayon, napupundi ka, kung ikaw ay naiinis na at parang gusto mo nang tapusin ang lahat, umiwalay o kung anuman, ba't hindi mo subukan na anyayahan si Jesus hindi lang sa iyong puso, kundi sa iyong relasyon bilang mag-asawa. At siya ang tutulong sa inyo. Siguro yan ang ating ipapanalangin. Ano? Alam po, marami po mga kapatid tayo ngayon na maybe going through some, you know, crisis in their marriage. No? Going through some misunderstanding, coldness, may mga wall na sa pagitan ninyo, na wala na ang respeto, na wala na ang amor, parang magkasama na lang kayo sa bahay, hindi na kayo magkatabi, no, ay nakakalungkot ang lahat ng bagay na yan. Hindi kalooban ng Diyos na magkaganyan kayo mag-asawa. Ang kalooban niya ay manariwa ang inyong pagmamahalan sa isa't isa kung inyo nga anyayaan si Jesus.
Yeah.
Diba? Si Jesus ay naanyayaan dun sa kasalan sa Kana nung wala nang alak. No? Pero sa isang iglap, yun pong tubig na nandoon ng anim na tapaya na tubig ay ginawa niya ng himala at naging napakatamis na alak, napakasarap na alak. Ganon din ang kayang gawin ni Jesus sa inyong mag-asawa. Kung papahintulutan mo lang na ang Panginoon ay maghari sa inyong puso. And again, kung gusto mong maayos ang relasyon niyong mag-asawa, huwag mong baguhin ang mister mo. Huwag mong baguhin ang misis mo. It's not for you to change your spouse. Besides, no, nobody wants to be, you know, changed by someone. Ang change kasi nanggagaling sa loob yan eh. O kaya ang change ay nanggagaling sa Diyos. Pero kung ipipilit mo na magbago yung asawa mo, pipilitin mo magbago yung mga tao sa paligid mo, change won't happen. Pero if you will begin to change, kung sa'yo magsisimula ang pagbabago, then napakalaki ng chance na magkaroon ng pagbabago sa mga nasa paligid mo. Pero kung ikaw mismo hindi mo mabago yung sarili mo, si Jesus ay kaya kanyang baguhin. Kung siya'y tatanggapin mo sa iyong puso bilang tagapagligtas at paghahariin mo siya sa iyong buhay. Maganda siguro manalangin tayo. Panalangin natin po kung nais niyong si Jesus ay maging Panginoon ng inyong buhay, tagapagligtas ng inyong relasyon mag-asawa. Ito ang panahon para maidulog namin kayo sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, sa oras na ito kami po'y dumudulog sa iyo. At nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong salita ay nagbibigay sa amin ng pag-asa na anumang sigalot, anumang di pagkakain o unawaan, o anumang pagiging matabang na mga relasyon ay pwede pang mabago kung ikaw ay maghahari sa aming puso. Una po sa lahat, kami nagsisisi sa aming mga pagkakasala at kinikilala namin na wala kaming kakayahang magbago. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aming puso bilang aming tagapagligtas. Ikay namatay sa krus para bayaran ang aming kasalanan, para tubusin kami dito. Baguhin mo kami, ikaw na maging Panginoon ng aming puso. Ikaw na rin maghari sa aming relasyon, Panginoon. Palambutin mo ang aming puso, talin mo ang mga pusong bato. At matuto po kami magpatawad. O Diyos, tulungan mo kami. Hindi namin kaya magpatawad sa aming sarili. Pero kung tutulungan mo kami, magagawa namin. Kaya Lord, umaasa kami sa mag-asawang nakikinig ngayon o marahil isa lang sa mag-asawang nakikinig ngayon, pinahintulutan mo mangyari ito, Panginoon, sapagkat may gagawin kang himala sa kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon. Naniniwala kami na sa oras na ito, magsisimula na ang isang himala sa buong sambayan na ito. Sapagkat sumuko sa Panginoong Jesus ang isa sa pamilya. At sana po ang buong sambayan ay magpasakop din sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.